Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты среды 11 снежня.
На початку коротко про надворье.
У Беларуси пахмурная температура до минус 3 градусов.
Не пропустите.
У Менску галереи «Лабиринт» у рамках фестивалю лічбавага мастацтва прагляд короткометражных фильмов. Адрес проспект Незалежности 116, початок 17.
У вечеровым эфиры «Свободы» усе психиатричные хворобы у передачи Яна Максимюка «Звоночки». Так само огляд листов на «Свободу» у передачи Валентина Жданко «Паштовая скрынка 111».
Поможите больш поўна прадставіць беларускі дзень. Прышліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія ўяўляюць цікавасць для нашых чытачоў на адрас свабода@rfrl.org.
Сама у гэты дзень.
У 1386 пасольства польскай шляхты падпісала ў замку Ваўкавыску ўмову з Ягайлам, згодна з якой ён атрымліваў польскі трон ды жаніўся з Ядзвігай.
У 1582 заснавана духоўная семінарыя ў Вільні, у 1945 перанесеная ў Беласток.
У 1862 выйшла першая нелегальная беларуская газета «Мужыцкая праўда», якую выпускаў Кастусь Каліновскі.
У 1907 віленскі суд забараніў газету «Наша доля».
У 1946 аддзелу УПА атакавалі Цісну, дзе адбыўся бой з польскімі міліцыянтамі, загінулі і цывільныя.
У 1990 у Вільні 300 тысяч демонстрантов домагаліся незалежності Литвы.
У 1991 Слободан Милошевич стався президентом Сербії.
День народилися.
У 1867 Степан Рункевич, белорусский историк церкви.
У 1955 Александр Исачоу, белорусский мастак.
У 1977 Станислав Шаропко, белорусский историк.
Гэты дзень памёрлі.
У 1397 Скіргайла Альгердавіч, князь літоўскі.
У 1983 Ціхан Кісялёў, кіраўнік БССР.
Цытата на памяць.
Няма, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек мае розум і навуку ў галаве. Кастусь Каліновскі.
А зараз паўтор перадачы, якая прагучыць.